SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хиймэл оюун ухаан бол хүмүүсийн ойлгохыг хичээж байгаа шин технологи. Судлаачдаж бас. Их Британий Alan Turing Institute-с саяхан хийсэн судалгаагаар хиймэл оюун ухааныг ихэнх томоохон сонгуулиудад хортой аргаар ашигласан боловч сонгуулийн үр дүнд хэмжигдэхүйц нөлөөлсөн гэсэн баримт хангалтгүй байна хэмээн тогтоосон байна. Хэрвээ хиймэл оюун ухаан сонгогчдын саналыг өөрчлөхгүй гэж байгаа юм бол энэ нь тийм том асуудал мөн үү? Энэ судалгаагаар AI-н итгэлцэлд чухал нөлөө үзүүлдэг болохыг тогтоосон. Манай мэдээллийн орчныг бохирдуулснаар өргөн хүрээний ардчлалын тогтолцоонд итгэх итгэлд нөлөөлдөг. Тэгвэл холбооны сонгуул ойртож байгаа энэ үед хиймэл оюун ухааны хэрэглэг зохицуулах шаардлагатай юу? Засгийн газрын нэгэн баримт бичигт дурдсанаар Австралийн одоогийн зохицуулалтын систем нь AI-гийн өвөрмөц эрсдлүүдэд хариу өгөхөд тохиромжгүй байна. Хийсэн ажлуудыг нь дурдвал хамгаалалтын хашлага санал болгож хиймэл оюун ухааны сайн дурын аюулгүй байдлын стандартыг танилцуулсан хоёр албан ёсны хэвлэлийг гаргасан явдал юм. Мөн 2024 оны 9-р сард засгийн газарт хиймэл оюун ухааныг хариуцлагатайгаар ашиглах бодлогыг холбооны байгууллага компаниудын олонх нь баталжээ. Үүнд ерөнхий сайдын алба болон Австралийн сонгуулийн хороо багтаж байгаа юм. Political candidates play a very important role. Улс төрийн нэр дэвшигчид энэ технологиг хариуцлагатай ил тод ашиглах байдлаар манлайлал үзүүлж удирдлагын төвшөнд чиг хандлагыг тогтооход чухал үүрэгтэй. Энэ бол Зои Джей Ховкинс. Тэр Tech Policy Design Institute буюу технологийн бодлого боловсруулах хүрээлэнгийн дэд гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг юм. Улс төрчид хиймэл оюун ухааныг хариуцлагатай, ёс зүйтэй ашиглаж байгаа эсгээ баталгаажуулах хэрэгтэй гэж тэр үздэг. Ялангуяа олон нийтийн хиймэл оюун ухаан болон засгийн газрын түүний хэрэглээнд итгэх итгэл бага байгаа энэ үед. Бид энэ асуудлаар үндэсний хэмжээнд ярилцахдаа тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ардчлал, үндэсний байгууллагууд болон технологид хит их айдас үл итгэх байдлыг бий болгохоос зайлсхийх нь чухал юм. Засгийн газарт хиймэл оюун ухааныг хариуцлагатай ашиглах бодлого нь хиймэл оюун ухааны засаглал, баталгаа, ил тод байдлын үндсэн шаардлагыг тогтоох зорилготой юм. Гэвч австралчуудад зориулсан өдөр тутмын бодлого байхгүй. Өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой энэхүү generative AI технологийн хэрэглэн сонгогчдын захим орчинд үзэж байгаа контентын хэмжээнд томоохон нөлөө үзүүлж байна. Бид 2023 оны уугуул иргэдийн Voice to Parliament санал хураалтын үеэр хиймэл оюун ухаан ашигласан жишээг харж байна. Мельбурн дэх нэгэн бизнес эрхлэгч хиймэл оюун ухаанаар бүтээсэн сурчилгаа явуулж нэгэн уугуул иргэнийг үгүй санал өгөхийг уриалж байгаа мэтээр дүрсэлсэн байна. Саяхан гаргасан санал стандарт бодлого байгаа хэдий ч хиймэл оюун ухааны хэрэглээтэй холбоотой тодорхой хууль одоогор байхгүй байна. Сонгуул ортож байгаа энэ үед томоохон хууль эргэцүү өөрчлөлт хийхэд итгэхийн оролцоо. Гэхдээ энэ бол австралчуудад хиймэл оюун ухаанаар бүтээгдсэн контентыг таних, дижитал ур чадвараа сайжруулах боломж юм. Австралчууд холбооны сонгуул ойртох тусам deep fake, chatbot, төрөгдүүлсэн зураг болон бусад төрлийн контентуудыг үзэх нь гарцаагүй. Гэхдээ ийм контент бүтээсэн хүмүүс үүнийг AI ашиглан хийснээр заавал мэддэх шаардлагагүй гэдгийг ойлгох нь чухал. Meta, TikTok зэрэг платформууд хиймэл оюун ухаанаар бүтээгдсэн контентээ таарвал хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх үүрэг бүхий гэрээнд гар хүсэг зурсан. Гэхдээ ийм контентийг шинжилгээд цаг хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр хэдэн мянга бүр хэдэн сая хэрэглэгчэд аль хэдийн ийм контентийг үзчихсэн байж магадгүй гэсэн үг. Одоогоор ямар ч хууль байхгүй учраас Австралийн сонгуулийн хороо хиймэл оюун ухаанаар бүтээгдсэн худал мэдээллээс урьдчилан сэргийлэх боломжгүй байна. Энэ сонгуулиар хиймэл оюун ухаан ашиглахыг хориглосон хууль байхгүй. Яг л сошиал медиа болон радиогоор сурталчилгаа хийхийг хориглоагүйтэй адил бид технологийн хувьд төвийг сахисан байр суурьтай байна. Алекс Моррис бол Австралийн сонгуулийн хорооны хэвлэлийн төлөөлөгч юм. Тэр сонгуульд оролцогчдын шийдвэрт нөлөөлж болох ямар ч төрлийн харилцаа холбоо баталгаажуулах мэдэгдэл шаардлагатай байж магадгүй гэж хэлсэн юм. үүнд зөвшөөрөл олгосон хүний нэр болон хаяг байх ёстой. Гэхдээ энэ контентыг хиймэл оюун ухаан ашиглан бүтээгдсэн талаар ямар нэгэн тайлбар оруулах шаардлагагүй юм.
The 2025 election is certainly going to be the first
2025 оны сонгуул хиймэл оюун ухааны технологи тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн анхны холбооны сонгуул болох нь гарцаагүй байна. Үүнд чатботууд, deep fake контентууд багтах бөгөөд энэ нь 2022 оны холбооны сонгуулийн үеигтэй харьцуулахад ашиглахад хамаагүй хялбар
болжээ.
Тэр өнгөрсөн жилийн томоохон сонгуулиудыг ажигласны дараа хиймэл оюун ухаан нь санал хураалтын үйл явцын шударга байдалд үнэндээ сөрөг нөлөө үзүүлээгүй гэж хэлсэн юм. Энэ нь Австралийн сонгуулийн хорооны хамгийн их анхаардаг асуудал юм. 2025 оны сонгуулийн хувьд AI-тай холбоотойгоор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй боловч хит их төгших шаардлагагүй. Хэрвээ та ямар нэгэн мэдээллийн үнэн зөвийг нь баталгаажуулж чадхааргүй бүрэн итгэлгүй байгаа бол шалгах хүртлээ бусдтай хуваалцахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар AI ямар ч сонгуулийг бүрэн өөрчлөөгүй байна. Гэхдээ энэ нь ардчлалд итгэх итгэлд нөлөөлөх болно. Олон нийтэд deep fake технологиг хэрхэн илрүүлэхээ бүрэн мэддэг байх ёстой. Энэ технологийн үр нөлөө боломжит нөлөөллийн талаар ухамсарлах шаардлагатай. Доктор Шахирар Кайсар, RMIT-ийн сургуулийн мэдээллийн систем ба бизнесийн аналитикийн тэнхмийн ахлах багш. Тэр бодит ба хуурамч мэдээллийг ялгах нь сонгогчдын хариуцлага гэж үзэж байна.
Make sure you are going to verify the source before believing in.
Ямар нэгэн мэдээлэлд итгэхээс өмнө их сурвалжаа заавал шалгадаг байгаарай. Хэрвээ контент таны сэтгэл хөдлөлийг өдөөхийг хичээж байгаа мэт санагдвал болгоомжтой байж шууд хариу үйлдэл хийхээс өмнө сайтар бодох хэрэгтэй. Видео deepfake-ийг илрүүлэх зарим шинж тэмдгүүд байдаг. Жишээлбэл нүдэн цавчхтаа нэг тийм байгалийн бус харагддаг. Ялангуяа заримдаа зургууд хит их фикстсэн харагддаг шүү дээ. Бас уруулын хөдөлгөөн, нүүрний илэрхийлэл, гарын хөдөлгөөнүүд хоорондоо зохицохгүй байх шинж тэмдгүүд ажиглагддаг. Зарим тохиолдолд эдгээр нь контенттойгоо нийцэхгүй байх нь ч
бий.
Энэхүү дугаарыг Оливия Диора бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү хийг мэдхийг хүсвэл sbs.com.au ташуу зураас SBS Examines цахим хаягаар зочлоорой. Сонгуул төхөж байгаа энэ үед та ямар нэгэн deep fake болон эргэлзээтэй контентыг олж харсан бол SBS examines@sbs.com.au хаягаар мэйл бичиж эргүүлээрэй.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг sbs.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.